Kaixo eta ongi etorri guztioi Indusketa guztien gainetik podcasteko beste kapitulu batera. Oiaso Museoak Kutxa Fundazioaren laguntzarekin sortutako podcasta. Gaurkoan Elena Torregarai Pagola gonbidatu dugu. Elena Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, erromatarrareko diplomazian aditua eta Euskal Herriko antzinaroari buruz ere lan pilo argitaratu ditu. Gainera, ez dut exageratzen, podcast honetan entzungo gaitu zuen hoi, antzinaroarekiko grina berak piztu zigula esaten badego, ia izan ere gu gehienon irakaslea izan da, eta irakasle bikainenetako esan behar dut. Kaixo, Elena, ongitorri.
Kaixo, mila esker, aurkezpenagatik. Bueno. Ikasle bikainak ere, bueno, ez da danan nire meritua.
Bueno, ondia bai, desde luego, eh? Bueno, gaurkoan, uste dut, kontatuko diguzun gaia badela, gerraren gaitzak, erromatar garaiko Euskal Herrian, ezta?
Bai, hori ze.
Eta, bueno, normalean badaukagu olako irudi mitifikatu bat esango nuke, antzinaroko euskaldunei buruz, nola baita gian Asterixen komikiek ere pixka bat bultzatu dutena, jende garaitasuna bezala eta beti borrakarako prest zegoen jendea bezala, baino ezagikuzu, historiak hau nolabait konfirmatzen du? Hau da, Euskal Herriko konkista erromatarren aldetik bortitza izan zen?
Bueno, hor beti izugarrizko eztabaida sortu da, eta ez da orain dela gutxikoa, orain dela mende batzuk sortu zen 16. mendetik, Euskal Herrian zeuden pues historiagile desberdinak, Garibai, Oienart, etcétera, eta bar, hoiek ikuspegi desberdinak ematen zituzten, nolako izan zen erromatarren etorrera Euskal Herrira. Garibairen ustetan esaten zen erromatarrek etzutela lortu Euskal Herria konkistatzea, beraz uste da edo pensatzen zen bataiaren bat edo gerraren bat egongo zen eta hori zela eta erromatarrek ezin zutela Euskal Herria konkistatu, baina berez ez zen ezagutzen antzinateko iturri literarioetan aipamenik hori mantentzeko, baina bueno, teoria hori garatu zen eta mende askotan indarrean ibili da. Behintzat pentsaera herrikoian, ez? Bueno, gero giro akademikoetan gauzak ezberdinak izaten ziren, baina bueno, zen ari eta herri mailan
sinesmen
hori bai, ba hori existitzen zen. Baina kontrakoa ere existitzen zen eta hori Oienartek esaten zuen, berak idatzi zuen, kontuan izanik Euskal Herrian zeunden erromatar arrastoak, testigantzak, epigrafia, txamponak eta bar,
bai.
Ezin zela ukatu Euskal Herriak konkistatua izan zela eta erromatari imperioaren parte izan zela. Eta, bueno, hor beti egon da eztabaida hori, ba, pixka bat giro akademikoa ere kutsatu zuena. Izan dira, bai, modak egoten dira historian, hori egia da, ezin da ukatu, ba, gizartean txertatuta dagoen disiplina bada, historia, eta horregatik hala gertatzen da. Eta, 20. mendearen bukaera arte, gutxi gora bera, esaten zan, Euskal Herriko konkista baketsua izan zala, baketsua komila eta artean, ba, nola ez zegoen testigantzarik adierazteko hemen zeuden komunitateak erromaren kontrako erresistentzia militarra egin zutenik,
bai.
Ba, pentsatu behar zela, itunak, egongo zirela, hitzarmenak, akordioak eta bar, eta hori zalata erromatarren aliatuak izan zirela hemengo herriak, hemengo komunitateak, eta beraz, adostu zutela erromatarren presentzia apenas gatazkari gabe. Ze gertatzen da, iturri literarioetan, batzutan egia da irakur daiteke, bakoitzak nahi duena puntu bateraino, horren eskasa direnik, interpretatu daiteke alde batetik edo bestetik. Ja mende honetan gauzak aldatuz joan dira arkeologia dalata eta baita ere iturri literarioen beste irakurketari esker. Alde batetik, azkeneko hauetan, iturri literarioetan gertatzen dana, baita ere, esan dudan bezala, historia gizartean txertatutako disziplina badenez, hartzen zan hemen zeuden komunitateak estatu nazioaren ikuspegiarekin batera. Eta pensatzen zen hemen iturri literarioek aipatzen zien herria, pues Baskoiak, Autrigoiak, Barduloak eta bar, funtzionatzen zutela gaur egungo estatuak bezala. Eta lerro politiko bat hartuzkero, ordun, komunitate guztia, herri guztiak modu berberean egingo zuela, ez dakit, ez? Baskoiak erromatarrekin egindako hitzarmen bati esker, ba guztiz baketsua izango zela harremana. Eta gaur egun jakin badakigu iturri literario hoiek modu kritiko batean irakurri behar direla, Erroma bai estatu bat dala eta hala eta guztiz ere politika desberdinak izaten ditu, depende konkistatzen ari den lurraldeak nolakoak diren, baina baita ere bere aurrean zeuden komunitate horiek gehienetan mendebaldean etzeukaten batasun politiko bat, eta ordun herri-herri edo komunitatez-komunitate negoziatu behar zan edo konkistatu behar zan. Berez, gaur egun, pensatzen dena da, herri hauek, komunitate hauek, politikoki ez zeudela bateratuak, eta segurazki erabaki ezberdinak hartuko zituzten erromatarren aurrean. Hau da, komunitate batzuk erabakiko zuten hitzarmenak, itunak burutzea, eta hoiei esker erromatarrekin batera erromatarren gerretan borrokatzea, edo beste batzuk aukerako zuten, beste arrazoiengatik, ekonomikoak nagusiki izaten ziren, erromatarrei aurre egitea.
Jakina baita, pentsatzen denik behintzat, ondoko komunitateak itun bat egiten bazuen, aukera gehiago izango zuen lehena izanik, abantaila batzuk lortzeko, eta beraz agian ondoko komunitateak arrazoi gehiago izango zituen modu militarrean erantzuteko erromatarrei.
Bai.
Hau da, bi parteak nolabait adaptatuko zuten haien estrategia beharren arabera.
Bai, orduan, hori da aldatu behar dugun lehenengo gauza gure mentalitatean. Hau da, suposatzen dala edo ulergarriagoa da egoera pentsatzen badegu hemengo komunitateak zatituta egongo zirela, autonomoak izango zirela, eta komunitate bakoitzak bere erabaki propioa hartuko zuela erromatarren aurrean. Erromatarrek beti gauza berbera eskaintzen zuten. Eskaini, administratiboki, politikoki, juridikoki hiritar erromatarra bihurtzea,
bai.
Eta hori ona zan, esan nahi dut erromatar imperioaren egituraren barruan bazaude hobe hiritarra izatea, ez izatea baino.
Bai, administratiboki abantaiak.
Abantaiak zeukan, bai. Eta ez gara hitz egiten ari buruz identitatea gaur egun bezala, abertzaletasuna olakorik oraindik ez da existitzen edo ez modu horretan, hori identitateak modu desberdinetan espresatzen dira. Beraz, hiritartasun hori imperioaren egituran onargarria den gauza baden, komunitateak normalean saiatzen dira hori lortzen. Abantaiak ez badituzte ikusten edo ez badute lortzen beraiek nahi duten egoera, ordun ulergarria da erresistentzia egotea eta borroka. Baita ere, pentsatu behar da, erromatarrek exigitzen zutena hiritartasunaren bidean sartzeko, modu ezberdinetan egin daiteke, baina normalean herri hauetan erabiltzen duten lehenengoa izaten da legioan errekrutatuak izatea, soldadu bihurtzea. Beraz, pentsatu behar da, behin soldadu sartuzkero, bertako erromatarren interesen alde egiten dutela borroka, eta ez beren komunitateen alde. Beraz, horre egoera pixka bat desberdintzen da, Eta guk ez dugu kontuan hartzen, behin errekrutatuz gero, soldadu horiek erromatarrak direla, ja ez dute bere komunitateen alde lan egiten, eta guk segitzen dugu interpretatzen direla edo baskoiak edo autregoiak edo barduliarrak, baina ja erromatarren alde egiten edo kontra, edo erromatar ezberdinen kontra, erromatarren gatazka zibiletan. Beraz, pentsa molde hori pixka bat aldatzen badegu, ikusiko dugu nola konkista leku batzutan izan zen lasaitzua, nahi badezute, eta beste leku batzutan izan zen gatazkatsu.
Bortitzagoa. Bai.
Hori da, iturri literarioekin izan behar dugun ikuspegi desberdina. Gero, horri gehitu behar zaio arkeologiaren ekarpena azken urteotan. Eta arkeologiaren ekarpenaren arabera, ba, bai identifikatu direla toki desberdinak erromatar kanpamenduak izendatzen direnak. Kanpamendu horiek izaten dira nagusiki latinez deitzen direnak castra estiva. Hau da, aldi baterako sortutako kanpamentuak gerra nagusitan aritzeko. Eta bai, kanpamentu horiek adierazten dute Euskal Herria behintzat gerretan implikatuta zegoela. Baditugu behintzat garai desberdinetako kanpamentuak identifikatzen dienak horiek bezala, baina ezagunena da Araban dagoen Andagoste.
Vale.
Eta Andagoste da kanpamentu bat, hor ikusten da bataia edo gatazka moduko bat egon zala, erromatarrak zirela hor erasotuak izan zirenak.
Bai.
Eta, bueno, badakagu erakusle bat, gerraren gaitzoien erakusle bat Euskal Herrian. Ze gertatzen da, ezin degula identifikatu erromatarren kontra aritu zirenak zeintzuk ziren. Izan daitezke beste erromatar batzuk.
Jakina.
Edo tropa auxiliarrak gaur egun etnikoki modu guk definitzen ditugu, pues ez dakit, autrigoiak bezala,
bai.
Baina erromatar armadan errekrutatuak izan eta gero, ja, erromatarrak dira.
Jakina.
Eta zan nahi dut, gerra zibila ezberdinetan aritzen direnak. Hor zeudenak, gainera, Andagosten zeudenak, kronologiagatik, zeta da lehenengo, Kristo aurreko lehenengo mendearen bukaeran, borrokatzen edo kanpamentu bat izango zen laguntzeko Kantabriarren kontrako gerretan.
Jakina.
Beraz, bueno, testu ingurua ez dugu oso ondo ikusten, zer gertatu zen hor zehazki ezin da izan, bueno, ikus daiteke hor arazoak egon zirela, baina bai erakusten dute, bueno, gerra iritsi zala Euskal Herria, erromatarren presentzia ez zala izan gatazkatsua orokorrean,
bai.
Baina bazeudela gatazkarako puntu batzuk. Eta hori lotu behar dugu lehen esan dudanarekin,
bai.
Iturriak modu desberdin batean irakurri behar direla, eta komunitateak izaten direla jarrera ezberdinak, depende momentuak eta interesak. Eta ez dutela erabaki etnikoak hartzen, edo komunitate bezala, bere ondokoak herri berberekoa izan da, beste erabaki bat hartu dutelako.
Hori da.
Hori ezberdintasuna interesan arabera.
Eta gauza bat, zure kapitulu honen izenburua bada gerraren gaitzak Euskal Herrian, zeintzuk ziren gaitzoiek? Zeintzuk ziren gerraren gaitzoiek inguru honetan?
Gerraren gaitzoiek nagusiki izaten ziren gatazka bukatuta gero,
bai.
Erromatarrek askotan egiten zutena zan gizonezkoak hil, batez ere adin militarrean zeudenak,
bai.
Eta erromaren kontra aritu direnak. Hoiek hiltzen dituzte, edo hiltzen ez badituzte, preso hartzen dituzte, gero esklabu bezala saltzeko zeta harrapakinaren zati bat izaten dira,
bai.
Eta soldaduek harrapakinaren zati bat eskuratzeko eskubidea dute.
Bai.
Beraz, gatibu guztiak elkartzen dira, hoiek saltzen dira, eta ateratako dirua soldaduen artean eta generalen artean banatzen da, ba, jerarkia baten arabera oso ondo araututa dagona erromatar armadan.
Jakina.
Baina normalean gizonezkoen patua pues, bortitzagoa zan.
Bai.
Nahi ba ez zuen. Gero, bizirik gelditzen ziren bai umeak, emakumeak eta jende zaharra, kasu batzutan pues, ez dakit baliogarriak ez baziren bailtzen ziren, zuzenean. Eta besteak, baita ere, gizonezko gatibu hoien bezala saltzen ziren, esklabu modu. Beraz, eta beste bizi modu bat izaten zuten, erabat, bananduta.
Bai,
eta, bueno, hori askotan ikusten da antzerki
klasikoan.
Antzerki klasikoan,
bai.
Troiarrak Euripidesen da adibide nagusia. Beste gaitz bat izaten zen bahituak hartzea.
Bai.
Bahitu horiek izaten ziren, bueno, eramaten ziren batzutan Erromara, beste batzutan beste komunitate batzuetara, Erromara eramaten zituztenean izaten ziren elitearen partaideak,
bai.
Eta horiek hirian Erroma tartzen ziren,
bai.
Eta Erroma tartzearen prozesu hori bukatuta gero, beren komunitatera bueltatzen ziren agenteak izateko,
jakina,
ba, bai. Erromatartze prozesua arintzeko.
Bultzatzeko, bai.
Beste garai batzutan, antzientate berantiarrean batez ere, askotan bahituak hartzen ziren erreskateak eskatzeko, dirua eskatzeko. Eta hor baldintzak ez ziren Erroman bezala. Zeta, bueno, azkenean bahituak egoten ziren, eta familiari edo komunitateari erreskate bat eskatzen zitzaion, eta hori eskuratu arte, ba ez, esan bueltatzen, eta kasu askotan hiltzen zituzten, ez bazuten erreskatea
jasotzen.
Beraz, baita ere, kasu batzutan, komunitateak fizikoki desegiten ziren, baztertzen ziren, abandonatzen ziren.
Hori da, ematen du, gaitz nagusitakoa, hau da, erromatarrek beraiek konfrontatzen zaien guztia inposatzen dien gaitz nagusia, hori dela, ez da? Nola
bai,
identitate zentzua galtzen duzu, familia,
bai.
Edo galtzen duzu, edo behintzat arrisko handia daukazu galtzeko, baituta hartza mazaituzte ere,
bai.
Eta nola bait, desegiten duzu, kontran jarra zaizun komunitate zati hori.
Bai, harremanak, komunitatearen harremanak apurtzen dira,
bai.
Eta sortzen dira harreman berriak, kokapen fisikoa ere desberdintzen da, eta ez hori bakarrik, beste bizi modu bat eitea behartzen zaituzte, erromatar ohiturak, erromatar jarduera ekonomikoak, dana aldatu behar da, egun batetik bestera. Ez da gauza bat gaur egun bezala pentsatu behar duzun komeni zaizun ala ez, gustatuko litzaizuken ala ez.
Ez
da gauza bat behartuta zaudena egitera.
Hori da. Dela akordioen bidez dela gerra galdu zulako, baina nola edo ala hartu beharko duzu bizimodu mota berri hori.
Bai.
Bai. Ba, mi esker Elena, kapitulu oso interesgarri honengatik, esango nuke bereziki interesgarria dela, bueno, ba, podcast honetan lantzen ditugun gaiekin, gaia kontutan hartuta, baina zuzen ere baskoien eta bardulearen artean ere, bueno, baina bardura horiek egon altzirela komunitateen artean eta estrategia ezberdinduak erabili zituztela jakitea. Eta baita bereziki, bueno, ba, erramatertzearen prozesu ezberdinen nabardura hori baita. Hau da, ez dela zertan modu batera edo bestera izan, baizik eta, bueno, kasuan kasun, nolabait bi estrategiak baliatzen dituztena, ezta?
Bai.
Eskerrik asko, eta, bueno, gran parte.
Eskerrik asko zuei.